Salomlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Yangi ahdda yozilgan ibodatlarning aksariyat qismi imonsizlar uchun emas. Aksincha, imonli birodarlarning o'sishi uchun berilgan. Misol uchun, Efesliklarga maktubdagi Pavlusning ikkita mashhur ibodati Efesliklarning o'sib ulg'ayishi to'g'risida edi. Men Rabbimiz Isoga bo'lgan e'tiqodingiz va butun Xudo azizlariga bo'lgan muhabbatingiz haqida eshitganimdan buyon doim sizlarni ibodatlarimda eslayman. Tinmay Xudoga shukronlar aytaman. Rabbimiz Iso Masihning Xudosi ulug'vor Padar o'zini tanib bilishingiz uchun sizga hikmat va vahiy ruhini ato etsin. Uning o'zi sizlarning ko'ngil ko'zlaringizni yorug' qilsin, toki u sizlarni naqadar ulug' bir umidga chorlaganini bilib olinglar. O'z azizlarini qanchalik boy va ulug'vor bir merosga sazovor qilganini qadrlanglar. Masihiy sifatida ibodatni men eng mashaqqatli mehnat deb bilaman. Shu bilan birga ibodat shogirdni o'stirishda eng muhim qism hisoblanadi. Agar shogirdingiz uchun ibodat qilishga qiynalsangiz, Pavlusning Efesliklar ibodatiga xos va o'xshash bo'lgan muqaddas kitobdagi oyatlarni o'qigan holda ibodat qiling. Siz o'zingiz uchun yangi ahddagi ibodatlarni o'rganib chiqishingiz mumkin. Shogirdingizni o'stirishda o'shalardan foydalansangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ibodatda men boshqa bir usulni ham qo'llayman. O'zim uchun qanday ibodat qilsam, shogirdim uchun ham xuddi shunday ibodat qilaman. Chunki men nimada qiynalsam, shogirdim ham shunda qiynalsa kerak deb o'ylayman. Axir, muqaddas kitobda shunday deb yozilgan. Boshingizga tushgan sinovlar hammaning boshiga tushadigan insoniy sinovlardir. Hammamizning boshimizga tushadigan qiyinchiliklarning va sinovlarning negizi bor. Shogirdingiz uchun ibodat qilishdan tashqari undan tez-tez xabar olib turing. Ayniqsa, imonga endigina kelgan paytida. Shogirdingiz uchun bu oson davr emas. Chunki shayton bor kuchi bilan unga hujum qilishni boshlaydi. Ruhiy jangdan xabari bo'lmagan odam sarosimaga tushib qolishi mumkin. Axir, jangda unga yordam beradigan Xudoning haqiqatini u to'liq bilmaydi. Chaqaloq tug'ilganidan keyin birinchi 10 kun davomida doimo onasining yonida bo'ladi. So'ng o'zgani sari onadan mustaqil bo'laveradi. Biz jismoniy dunyoda kuzatgan bu hol ruhiy dunyoda ham sodir bo'ladi. Siz yosh masxiga bera oladigan eng katta yordam daldadir. U endi Xudoning oilasiga mansub ekanligini ayting. Sizlar birodar ekaningizni u bilsin. Shayton uni aldashga harakat qiladi. Bunday vasvasa va sinovlar faqat menda bo'lsa kerak degan fikrlar unda paydo bo'ladi. Shogirdingizga bunday sinovlar hammamizda bo'lishini ayting. Unga qo'rqma. Bu vasvasalarga qarshi turgan paytingda men sen bilan bo'lib, sen uchun ibodat qilib yordam beraman deb ayting. Azizlar, bordi-yu sizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.